გელაშვილი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ენბარდის პირველი ფაზის შედეგებზე. პირველ ფაზაში იგულისხმება 2014-2017 წლები და გუშინ იყო ღონისძიება, რომელზეც დონორმაც და მიმღებმაც, თქვათ, მთავრობის წარმომადგენლებმა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა შეაჯამეს პირველი ფაზა ამ პროგრამისა, რომელზე სასაუბროდაც დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. ბატონ ნოდარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვით, უკი გექნებათ ინტერესი კითხვის და სმის სურვილი ან მოსაზრების გამოთქმისა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. ბატონო ნოდარ, ჩვენ ცალკეულ კომპონენტზე ამ პროგრამისა გველაპარაკია. ბოლო ამბებიდან მახსენდება კოოპერატივების საკითხი, თუმცა მინდა რომ თავიდან თვითონ პროგრამაზე ვუთხრათ მსმენელს, თქვენ ბრძანოთ, რა არის ეს პროგრამა, რას მოიცავს, იმიტომ რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ სოფლის მეურნეობას კერძოდ, და რა არის მისი მიზნები. პირველი ფაზა ვახსენეთ, რამდენ წლიანია ის სრულად და რა ბიუჯეტი ჯეტზე ალაპარაკი.
კი ბატონო. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ენპარდის პროგრამა, ეს არის ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც ის სამეზობლო პოლიტიკაში ან აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს ეხმარება, რომ მათი სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, და ხედვა, პოლიტიკა, პროგრამები და ასე შემდეგ ხელი შეუწყოს, რომ მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროკავშირში არსებულ პრაქტიკას. მოგეხსენებათ, ევროკავშირში არის საერთო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის, რომელიც ყველა წევრი ქვეყნისთვის, ასე ვთქვათ, სავალდებულოა, და ამ პროგრამით, ფაქტიურად ენპარტის პროგრამით, ევროკავშირი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკა დაუახლოვდეს ევროკავშირის შესაბამის პოლიტიკას. ეს ჩვენი ასოცირების შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ფარგლებში ჩეგვილი და ჭრილში განვიხილოთ, თუმცა ეს ვალდებულება არ არის, განსხვავებით ბევრი სხვა ვალდებულებისა, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს. თუმცა იქ ასოცირების შეთანხმებაში ნათლად არის ჩაწერილი, რომ ევროკავშირი და საქართველო ითანამშრომლებენ, მათ შორის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების მიმართულებით. ეს თანამშრომლობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ დაუახლოვოთ ეს სფერო ევროკავშირში არსებულ პრაქტიკასთან. შესაბამისად, დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. ჯერ კიდევ 2013 წელს მოეწერა პირველ ფაზას ხელი, 2014 წლიდან დაიწყო განხორციელება. ბიუჯეტი იყო 40 მილიონი ევრო თავიდან, შემდეგ დაემატა 12 მილიონი და ჯამში პირველი ფაზის ბიუჯეტი იყო 52 მილიონი ევრო, რომლის ნაწილი იყო პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება, ესე იგი გარკვეული ვალდებულებების შესრულების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო მიიღო პირდაპირ ბიუჯეტში პირდაპირ დახმარება, ხოლო ნაწილი მოხმარდა ეგრეთ წოდებული შემავსებელი დახმარება, ქვია ამას complementary support, რომელშიც იგულისხმება ფერმერებისთვის და კოოპერატივებისთვის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, საგრანტო პროგრამის განხორციელებას, ტექნიკური მხარდაჭერა და სამინისტროს, სოფსიონების სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება. პირველი ფაზის მთავარი აქცენტი იყო სამ მიმართულებაზე. პირველი ეს იყო კოოპერატივების მხარდაჭერა, და რატომ? იმიტომ, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობა არის დანაწევრებული, მცირე ფერმერული მეურნეობები, მცირე მიწიანი მეურნეობები, შესაბამისად, როგორც ეს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში იყო აპრობირებული, კოოპერატივების ხელშეწყობა ითვლება ერთ-ერთ ეფექტურ მექანიზმად აი ამ გამსხვილებისთვის, მასშტაბის ეკონომიის შექმნისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთი აქცენტი ენპარდის პროგრამის იყო კოოპერატივების ხელშეწყობა. ამის ფარგლებში და ამ პროგრამის წახალისებით, ვიტყოდი, საქართველოში შეიქმნა კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, დაიწერა ეს კანონი და პარლამენტმა მიიღო, შეიქმნა სააგენტო სოფლის-სამეურნეო სამინისტროს სისტემაში, რომელმაც დაიწყო კონკრეტული პროგრამების განხორციელება, რათა მხარი დაეჭირა კოოპერატივებისთვის. და პარალელურად ემპარტის პროგრამაც თავაზობდა კოოპერატივებს მხარდაჭერის საგრანტო და ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამებს. ეს იყო ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება იყო საექსტენსიო მომსახურების განვითარება საქართველოში.
რაც ნიშნავს
ფერმერთა მომსახურების ცენტრების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ეს ერთ-ერთი საფუძველია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის თანამედროვე სახელმწიფოში. იმიტომ რომ ფერმერს უნდა კონდეს წვდომა ახალ ტექნოლოგიებზე, ინფორმაციაზე და ასე შემდეგ, რისი შესაძლებლობაც ბოლო წლებში საქართველოში სამწუხაროდ არ ჰქონდა ფერმერს. ამიტომ ფერმერი სამწუხაროდ ბევრ თანამედროვე განვითარებას ჩამორჩა საქართველოში და სწორედ ამიტომ ევროკავშირის ამ პროგრამამ ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დაისახა ექსტენსიის სისტემის მხარდაჭერა საქართველოში. ესეც როგორც მოგეხსენებათ, ამ პროგრამის წახალისებით საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სისტემაში ჩამოყალიბდა, ასე ქვია, საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები თითოეულ მუნიციპალიტეტში და დღეს აქვს ფერმერს შესაძლებლობა, რომ სადღაც მივიდეს და მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. Ну, რამდენად გამართულია სრულყოფილია სისტემა ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს მუდმივად განვითარების ეტაპზეა. ეხლა ჩვენ სტრატეგიას ვამუშავებთ, უკვე მივიღებთ რამოდენიმე დღეში ექსტენსიის სტრატეგიას და შესაბამის ამოქმედო გეგმას, რომელიც მიმართულია სწორედ აი ამ სისტემის უფრო სრულყოფისკენ და ჩამოყალიბებისკენ. თუმცა საფუძველი სწორედ აი ემპარდის პროგრამის დაიწყო, ასე ვთქვათ. და მესამე, მოკლედ ვთქვი, ეს არის მესამე ამოცანა პროგრამის იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების და გაძლიერება, რათა გადაწყვეტილებები, რომელსაც სამინისტრო იღებს, პოლიტიკები, რომელსაც სამინისტრო შეიმუშავებს, იყოს უფრო მეტად დამყარებული, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებზე, უფრო მეტად იყოს დამყარებული გააზრებულ გადაწყვეტილებებზე, ასე ვთქვათ, და ამისთვის მოხდა გარკვეული რეფორმა. იქ ჩამოყალიბდა პოლიტიკის და ანალიტიკის დეპარტამენტი, დაინერგა შეფასების და მონიტორინგის სისტემა, ტრენინგები და გადამზადება ბევრი ჩვენი თანამშრომლის და ასე შემდეგ. ანუ სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება, ესეც იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
დიდი მადლობა. სმენელს შეგახსენებთ, ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ენპარდის პროგრამის პირველი ფაზის შედეგებზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო, მივეს
სამინისტროს
სტუმრებს და იშვიათია მთავრობის წარმომადგენლები რომ ყავთ ეთერში და მივეს სალმები თუ ხშირად იქნებიან.
ბატონ ნოდარზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ ძანეთ.
ისეთი შტაბეჭდება მრჩება რომ ჩვენ აი სხვა ქვეყნებში რაღაცა მოგწონს და ეგრევე გადმოგვაგდა. გვავიწყდება ის რომ ეს არის განვითარებული ქვეყნები. აი ამ იგივე პროგრამასთან დაკავშირებით, თუ არის ვთქვათ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული გეგმა გრძელვადიანი 15 წელზე რო იქნება გათვლილი და აი თქვათ ფერმერებს ვეხმარებით, ხომ უნდა შეიქმნას ეს საფუძველი, ფერმერი შეიქმნას? მეორე კითხვა ასეთი, რა დააშევა წვრილმა თქვათ გლეხობამ? ესენი ხომ პროგრამის მიღმარჩება? აი ის ფაქტი რომ წელს დაოხნავ დაუთესავი დარჩა, ძალიან ბევრი მიწები ხალხი მიაჩვიეს დახმარებას, მერე უცებ შეწყდა ეს დახმარება და რაღაცა სახის დახმარება მაინც ელემენტარული ხომ უნდა იყოს წვრილ გლეხობაზე? იმიტომ რომ რაოდენობრივად წვრილ გლეხები უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ ეს გაერთიანებები და გამოკვება ელემენტარული ხო ჭირდება ამ ადამიანებს სხვა გაყიდვაზე რომ არ ვიფიქროთ საკუთარ თავის დაკმაყოფილება. და მესამე მტკივნეული საკითხი, აი მიწის რეფორმა, არანდა მაქვს 15 წელი ვერ დამტკიცები იმის გამო რომ ვერ ვაშენებ კაპიტალურ სახლს და მე ვცხოვრობ ბინაში, საერთოდ არ მჭირდება ეს მიწა, მჭირდება მე რომ ელემენტარულად მოვიყვანო ბოსტნეული და რაღაცა დაარგო და შემოსავალი მქონდეს. ვერ განვითარდება სოფლის მეურნეობა, თუ არ იქნება მიწის რეფორმა ჩატარებული, მიწა უნდა მიეცეს გლეხებს და აი გაერთიანებები, თქვათ შეიძლება ისეთ რეგიონებში სადაც კახეთია მოხდეს გაერთიანება, ეგ მიწა იძლევა მისაშუალებას? მთაგორიანებში როგორ მოხდება თქვათ ფერმერების გაერთიანება? იქ კომუნიკაციები, 1000 პრობლემები და აი პერსპექტივაზე მაინც და პერსპექტიული გეგმა გრძელვადიანი გათვლილი ყველა წელზე თვეზე და კონკრეტული თუ არსებობს?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ცალ კითხვის მთელი ეს იყო.
დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის.
გუფი ჩამოყვეთ, ანუ თქვენ დაიწყეთ.
კი ბატონო, ძალიან რელევანტური კითხვები იყო სხვათა შორის და დიდი მადლობა ამისთვის. გრძელვადი არ გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს და სხვათაშორის აი როდესაც ამ პარტიის ამ მიზნებზე საუბრობთ და ერთ-ერთი მიზანი სამინისტროს გაძლიერება და შესაძლებლობების რა აი ამ კონტექსტში სწორედ მნიშვნელოვანი იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცება 2015 წელს მივიღეთ ჩვენ ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, სადაც ანუ სტრატეგია უფრო ესეთი დოკუმენტია ყოვლის მომცველი ზოგადი, მაგრამ აყალიბებს ძირითად მიზნებს და მიმართულებებს და შემდეგ გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ყოველწლიური, სადაც თითოეული პროგრამა თავის ბიუჯეტით არის გაწერილი ბუნებრივია. ასე რომ ეს ხედვა არსებობს. რა შეეხება კითხვას წვრილ ფერმერო
ხო, ვინც არ არის კოოპერატივა
ცერ კოოპ ხო და ამიტომს სწორედ კოოპერატივის მიზანი სწორედ ეს არის რომ ეს წვრილი გლეხურ მეურნეობებს რომ ეძახით სწორედ მათი ასე ვთქვათ მხარდაჭერის სკენდარი მიმართული იქითკენ რომ აი ეს თვითგამოყვებაზე ორიენტირებული წვრილი მეურნეობები გარდაიქმნან ბიზნეს ორიენტირებულ კომერციულ ერთეულებად სწორედ კოოპერატივის მიზანი ეს არის რომ გაერთიანდეს წვრილი მეურნეობები ასე რომ გარკვეულწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროგრამა სწორედ წვრილი ფერმერული მეურნეობების დახმარებისკენ არის ორიენტირებული.
ხალხი მიაჩვენეს დახმარებას.
ხალხი
მიაჩვენეს
დახმარებას, კი ბატონო,
თუმცა
ახლა გარკვეულწილად ცალკეულ პროექტებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვიბრჯელოთ, მაგრამ ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგი ძალიან ბევრ ქვეყანაშია სუბსიდირებული. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მათ შორის და ბევრგან. ასე რომ გარკვეული ინექციები სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეული ჩარევები მეტად თუ დაკლებად თითქმის ყველა ქვეყანაში
არა ამას არ იწუნებდა მსმენელი უბრალოდ რაღაც იყო და აღარ არის ხო ხარ
ეს ხო ეს პროგრამა საგაზაფხულო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა თავიდანვე დაანონსებული იყო რომ იყო დროებითი პროგრამა რომლის მიზანი იყო სტიმულის შექმნა ერთგვარი რომ პირველი 3 წლით იყო ეს პროგრამა განსაზღვრული რომ სახელმწიფო დაეხმარებოდა წვრილ ფერმერებს ამ მიწების დამუშავებაში, ხოლო შემდგომ ამონაგები, რაც აქედან ფერმერს უნდა მიიღო, თქვათ ის შეუქმნიდა მას გარკვეულ კაპიტალს, რომელიც მას უნდა შემდგომ გამოეყენებინა იმისთვის, რომ თავისი მეურნეობა განევითარებინა. ანუ იდეა იყო ეს და არა ის, რომ მუდმივად სახელმწიფო ამუშავებდეს მიწებს. ეს რა თქმა უნდა არასწორია, მაგრამ მიზანი იყო სწორედ აი სტიმულის შექმნა. ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ ადგილებში ამან გაამართლა და გვაქვს შედეგები ამ კუთხით, რომ ფერმერმა გააგრძელა მერე ეს საქმიანობა და ის ამონაგები, რაც მან მიიღო, ჩააბრუნა ისევ იმ თავის საქმიანობაში და განავითარა. შეიძლება არის შემთხვევები და ალბათ ბევრი ესეთი, სადაც თქვათ შეიძლება შედეგი არ გამოიღო ამ ძალისხმევამ. თუმცა ეს არის ის რაც განხორციელდა.
და მიწის საკითხზე იკითხა მსმენელმა, რა ეხება თქვენს კომპეტენციას, თქვენი უწყების?
ხო, მიწის საკითხი
მიმდინარეობს ახლა ისევ ჯერ კიდევ რეგისტრაციის.
დიახ, რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ეს ხორციელდება, ეს არ არის ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია, თუმცა ჩვენ როგორც დაინტერესებული სამინისტრო აქტიურად ჩართული ვართ კომისიურ ასე ვთქვათ ფორმატში თუ სხვადასხვა სამთავრობოთა შორის უწყებათა შორის კომისიებში, რათა ასე ვთქვათ მხარი დაუჭიროთ და ლობირება ასე ვთქვათ გაუწიოთ ამ საკითხის დროულ გადაჭრას და გადაწყვეტას, ვინაიდან მეთანხმები ჩვენს ვენას, რომ მიწის გარეშე და მიწის ბაზრის განვითარების გარეშე სოფლის
და თაგორიანებში როგორ შეიძლება მიწის გაერთიანება, როცა ვთქვათ კახეთი ახსენა,
ასე ვთქვათ შედარებით ამის მაგალითი, ეს არის მაღალმთიანი რეგიონებში კოოპერატივების ხარდაჭერის პროგრამა, მეცხოველეობის კოოპერატივების, იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებში გვაქვს საძოვრები ძირითადად და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების გამოყენებაში, გამოყენების უფლებით გადაცემა ხდება კოოპერატივებისთვის, რომელიც ჩამოყალიბდება მაღალმთიან რეგიონებში. ანუ ამ გზით შესაძლებელია მაღალმთიან რეგიონებში
დაიყოს ადრინდელ გადაცემაში. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და მინდა ისევ ენ პარც რაღაცნაირად მიმობრუნდე. მსმენელს გთხოვთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა ფხვდა და მოგესალმებით.
გამარჯობა
აღნიშნავს მენეჯერ, ამიტომ ეცემა თქვა აი წვრილი გლეხური მეურნეობები რომ არსებობს სამეგრელ თაგორიან რაიონებში და აგოკი როდესაც გადადის ხალხი მექანიზაციაზე, აი მექანიზაციის შეხ აი წვრილი პატარა ტრაქტორები შეძენა ჯერს თქვა მეზობელმა ეხედა და 20000 გადაიხადა პატარა ტრაქტორში, მაგრამ ეს ძვირი არის მისი რაღაცის გაყდა და თუ ამაში იქნება აი მტკიცებ ეს დაბალ პროცენტიან საცხადო ვითვალისწინ და მეორე კიდე რაც მთავარი არის დავადაცხადია აი როდესაც გვესმის საუბრობ და ყველას ერთა ფაშას ყველას უწოდებენ ფერმერებს და იქნება ეს თვითონ მეცნიერულად აგრეთვე სამისრობიზონზე გამიჭნულიყო გამორჩენილიყო ერთ ცალკე ფერმერები წვრილი გლეხები და აგრეთვე დამხმარე მეურნეობები სად პატარ-პატარა ნაკვეთები და ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა შეიძლება და აი ეს რო გამიჭნოს ერთმანეთისაკენ ფერმერები წვრილი გლეხები და დამხმარე მეურნეობები პატარ-პატარა რუა მაგალითად ნახვარჩამდე საქარმიდო ნაკვეთები
დიდი მადლობა დიახ გასაგებია
და მეორე კიდე აი პარასონასაც ნადგები ბძოლა თუ დაიწყება თორე უკვე მე დაგიანებინა ჩვენ მოდა გაზაფხულიდან
გმადლობთ რომ დაგვაწიეთ პაროსანაც. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მექანიზაციასთან დაკავშირებით გეთანხმებით, რომ აუცილებელია ხელმისაწვდომობის გაზრდა ჩვენი ფერმერებისთვის მექანიზაციაზე და სწორედ ამიტომ ჩვენ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაში ერთ-ერთ კომპონენტად დავამატეთ სწორედ მექანიზაციის კომპონენტი, ადრე არ იყო, ანუ უკვე შესაძლებლობა აქვს რომ ამ პროექტის ამ პროგრამის ფარგლებში მექანიზაციის შეძენა შესაძლებელი გახდება. ანუ შეღავათიანი კრედიტის ფარგლებში. უკვე შესაძლებელია.
დიახ.
რაც შეეხება
გავმიჯნოთ ფერმერი წვრილი გლეხი და დამხმარე მეურნეობა. სხვადასხვა საჭიროება აქვს თო და შესაბამისი უნდა იყოს მიდგომა მათ მიმართ.
კი ბატონო, თუმცა ეს ამგვარი გამიჯნა კავშირში უნდა იყოს იმ ალბათ ხარდაჭერის პროგრამებთან, ან რაღაცასთან დაკავშირებული უნდა იყოს, ანუ იმისთვის უნდა გამიჯდო სტატუსები, რათა შემდგომ ამ სტატუსის გამოყენებით რაიმე სიკეთე მიიღოს ფერმერმა თუ გლეხმა, ვისაც როგორც დაერქმება, ან რაღაც პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა, ალბათ მხოლოდ სტატუსად ხომ არ არის,
ალბათ
ეს იგულის ხო. შესაბამისად დღეს ამგვარი გამიჯნა არ გვაქვს ჩვენ ამ პროგრამული თვალსაზრისით. ეს პროგრამები ხელმისაწვდომია ყველასთვის თანაბრად. თუ კი დადგება ამის აუცილებლობა, რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს სტატუსების განსაზღვრა, იმიტომ რომ თქვა გარკვეულ პროგრამებში საჭიროა ამის დადასტურება, რომ შენ გაქვს ფერმერის სტატუსი სხვა სტატუსი, მაშინ შესაძლებელია ეს განვიხილოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მგონი არ არის ამის საჭიროება.
ბანანო და რომ მივუბრუნდეთ, კი არა, არწავსულ ვარ ჩორს, მაგრამ ენპარდის ხო ფაროსანაზე იკითხა და ნუ
ფაროსანასთან დაკავშირებით. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, ეხლა გვაქვს პერიოდი, როდესაც უნდა მოვემზადოთ გაზაფხულისთვის, სანამ გამოვა გამოზამთრების პერიოდიდან ფაროსანა, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, როგორც ქართველი ექსპერტები, ასევე მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს არის ახალი წერი ინვაზიური, რომელთან ბრძოლის გამოცდილება არ იყო, არც ცოდნა არ იყო საქართველოში, ამიტომ დაგჭირდა უცხოელი ექსპერტები, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხარდაჭერით, დიდი მადლობა მათ, ასევე ევროპელი ექსპერტები და ერთობლივად ჩვენ შემუშავებული გვაქვს სტრატეგია სამოქმედო გეგმა, როგორ ვებრძვით მომავალ
ფინანსების
რა თქმა უნდა გამოყოფილია, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასევე ისევ და ისევ დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ძირითადად, ვინც გვეხმარებიან ამ მავნებელთან ბრძოლის კუთხით. ეს გრძელვადიანი პროგრამა, მაგრამ
გასაგებია.
არ გვაქვს უნდა ვებრძოლოთ.
სვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის მოგისმენთ, ჩემს კითხვასაც მივუერთებ, რომ პასუხისმგებლობა მოგცეთ ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დიახ, ნიშნავდებით ახალ ბატონინა ხელმეორედ. ბატონო და
მოკლედ ძალიან
ცოტა. ეს კითხვა თქვენთან, დიახ. ყველა კაპიტალისტურ, უფრო სოციალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მცირე ბიზნესთან მიმართება სოფლის მეურნეობაში, დახმარებიდან გამომდინარე, არსებობს ყველა სახელმწიფოში რეგულაციები იმპორტთან მიმართ, ექსპორტთან მიმართებაში, ანუ საიმპორტო საექსპორტო პროდუქციაზე შემოდის, რომ ხელი შეეწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. და პლუს ამას თუ გადავხედეთ ჩვენ წინაპრებს რევოლუციის შემდეგ, აი ცხენებით, ხარებით, ტალახიანი ურმებით სახელმწიფო მიიყვანეს, აიყვანეს კოსმოსში პრაქტიკულად. ჩვენ 18 საუკუნეში რაჯან დაბადაგვე მართა რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებული პროგრამა ხელს უწყობს იმას რომ მოსახლეობა შემცირდეს 2050.
გავიგეთ, დიდი მადლობა. ბოდიშს
ვიხმართ ამის.
გავიგეთ, იმპორტის რეგულაციაზე იკითხა მსმენელმა და 5 წუთიც არ გრჩება, უპასუხეთ მოკლედ.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ ჩვენ ღია ეკონომიკის ქვეყანა ვართ, იმპორტის ხელოვნურად ასე ვთქვათ ბარიერების შექმნა არის დაუშვებელი, ჩვენ ვართ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრები. შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არ არის ხელოვნურად იმპორტის გაჩერება, ჩვენი ამოცანაა ჩვენი პროდუქციის წარმოების და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რათა მან გაუწიოს კონკურენცია იმპორტირებულ პროდუქციას და მხოლოდ ამ გზით ფერმერის შესაძლებლობების და კონკურენციის გააზრდის გზით ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული პროდუქცია
და გაიზარდოს ექსპორტი.
და გაიზარდოს საწარმოო ექსპორტი.
მინა ენპარდის შესახებ საუბრით დავასრულოთ, რითაც დავიწყეთ, რისთვისაც მოგიწვიეთ დღეს. რა წილია ენპარდის დაფინანსება მთლიანად სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტისა, შეგვიძლია ვთქვათ?
ეცეთ რა არის?
ეს საბიუჯეტო დაფინანსება, ესა დახმარებაა, ხომ? ყველა შემთხვევაში
ნაწილი.
აჰა, ნაწილი.
ანუ ჯამში ესე იგი პირველი ფაზა იყო 52 მილიონი
ცენტრს
ნახევარი დაახლოებით იყო პირდაპირ საბიუჯეტო, ნახევარი ეს პროგრამული. შემდგომ მეორე ფაზა ეხლა მიმდინარეობს, რომელიც 50 მილიონი ევროა კვლავ. ანუ პირველი და მეორე ფაზა 102 მილიონი და ეხლა ცოტა ხნის წინ ხელი მოეწერა მესამე ფაზას, რომელიც უკვე 79 მილიონი ევროა. ანუ ჯამში ევროკავშირი სოფლის და სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების კუთხით საქართველოს სადღაც 180 მილიონი ევროს ფარგლებში ეხმარება. ეს არის 500 მილიონ ლარზე მეტი ჯამში, რაც არის უპრეცედენტო ასეთი მასშტაბის დახმარების პროგრამა. ევროკავშირს ფაქტიურად არ განხორციელები არც ერთი მიმართულებით და არც ერთ ქვეყანაში ასეთი მასშტაბი.
ბანონო, და ფაზები წლების მიხედვით რომ განსაზღვროთ, მეორე და მესამე ფაზა?
დიახ, პირველი ფაზა დასრულდა 2017 წელს ფაქტიურად, პარალელურად მიმდინარეობს მეორე ფაზა 2019 წლამდე. 2018-დან დაიწყება მესამე ფაზა, ანუ პარალელურ რეჟიმში იქნება ეს და 2021 წლამდე დასრულდება ფაქტიურად. ანუ სადღაც 6 წლიანი ციკლია ეს მთლიანი სამივე ფაზა.
თუ კი დროით არის ყოფა, აგერ აღნიშნეთ პარალელურ, შევნიშნე და მეგონა მექანიკური შეცდომა იყო, კორექტურა. თუ კი დროში ემთხვევა ეს ფაზები, ეს ცოტათი ფარავს ერთმანეთს. რის მიხედვით დანაწილდა ფაზებად? ანუ რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა პრიორიტეტებია, სხვადასხვა მიმართულებებისკენ არის თუ როგორ?
ხო, პირველი ფაზა მოგახსენეთ რა ზეც. მეორე ფაზის აქცენტი იყო უკვე სოფლის განვითარება. ანუ პირველი იყო ანუ სოფლის მეურნეობა. მეორე ფაზა არის უკვე შემოდის კომპონენტების სოფლის განვითარების, რომელმაც ჩვენ ადრეც ვიგვისაუბრე ამაზე, რომ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში შექმნა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ყაზბეგში და გოდერში, რომელიც ერთ-ერთი პრინციპია სოფლის განვითარების ინსტიტუციურ მოწყობაში. ამ საპილოტე პროგრამ მუნიციპალიტეტებში ამ ლაგების, ასე ქვიათ, local action groups, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები, მათი შექმნა იყო მეორე ფაზის პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ. და მესამე ფაზა უკვე ამ ლაგების და არამარტო ლაგების უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებზეც გადავა ეს გამოცდილება, უკვე სოფლის განვითარების პროგრამების მხარდაჭერა, ანუ არა მხოლოდ მიწასთან და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, არამედ უკვე გადამუშავება, შეფუთვა, შენახვა, ანუ ეს მთელი სრული ჯაჭვის მხარდაჭერა პლუს არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხარდაჭერაც, როგორც არის ტურიზმი, აგროტურიზმი, ეკოლოგიური ტურიზმი იქნება, თუ სხვა, მაგალითად დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით შეიძლება გარკვეული აქტივობების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ანუ გარემოს დაცვის კომპონენტიც ერთვება უკვე მესამე ფაზაში და აი ამ გაერთიანების ჭრილში სამინისტროების ძალიან დროული დახმარება ამ კუთხით.
ანუ ევროკავშირი შედის ფინანსებით სოფელში, გამოდის ინფორმაციით,
ტექნიკური მხარდაჭერით, სოდნის გადაცემით, სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება პარალელურად, რათა ჩვენ პოლიტიკები შევიმუშავოთ უფრო ესეთი დამყარებული ინფორმაციაზე და სოდნაზე. შესაბამისად ეს არის, ანუ მოკლედ რომ აღწერო, სამგანზომილებიანი დახმარება ეს.
20
წამი. პირველი ეს არის პირდაპირ ფერმერის დახმარება, ძალიან პრაქტიკული, რომელიც იღებს სოდნას და გარკვეულ ფინანსებს. მეორე ეს არის სამინისტროს სტრატეგიები ხელოვნების განხორციელებაში ხელშეწყობა და მესამე ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა იმისა რომ ეს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სისტემა თლიანობაში იყოს გარკვეულწილად მიახლოვებული ევროკავშირის სისტემასთან და ხელი შეგვიწყოს ჩვენი ინტეგრაცია.